I túto nedeľu by som rád spolu s vami vnímal čítania, ktoré pán nám skrze cirkev na túto nedeľu ponúka, ako keby takú konkrétne zadanie alebo konkrétne témy, ktoré sú tu predložené, z ktorých si môžeme to niečo vybrať, do hĺbky srdca vložiť a na to počas celého týždňa pamätať, že by sme chceli cestu Božiu v našom živote upevniť a naplniť. Tá téma, ktorú vyberám, je téma povolania, keď Boh povoláva do rozličných aspektoch nášho pozemského života. Čo si budeme hovoriť, povolania sú v kríze, vo veľkej kríze. Či už povolanie do zasveteného života, povolanie do kňazskej služby, do akejkoľvek služby, povolanie do manželstva. V 2001 roku, keď som bol mladý kaplán v Trnave, v sobotu sme mali 12 sobášov. To sme sa nezastavili. A keď sme spovedali, tak viacerí moji kolegovia, kamaráti, keď išli spovedať tých spovedelníc, do sebou si klobásko brali pri tomto spovedaní, že medzi spovediam a kúsek si vždy tak ukrojili, a aby tam tú dlhú dobu vydržali. Je to preč. A človek sa pýta, v čom je problém. Myslím si, že tie dnešné čítania nám môžu pomôcť tú veľmi širokú a veľmi náročnú tému, nie že zodpovedať, ja na to určite nemám, to nie, ale možno tak odkryť niektoré aspekty toho, čo nám písmo ponúka, aby sme sa nad týmto mnohorakým povolaním zamysleli. Lebo problém je skôr kríze viery. Keď hovoríme o kríze povolaní, musíme za tým vidieť krízu viery. Živej, autentickej, veľmi osobnej, hlbokej, ktorá sa kríža nebojí a ktorá má odvahu sa pre Krista naplno otvoriť. A dovoliť pánovi, aby Boh v našich životoch konal. Dovoliť pánovi, aby Boh v našich životoch konal. Až tam, keď mu to dovolíme. To nie je to, že Ježišu, ja sa pre teba rozhodujem, teraz ma nebi oslavuj a slavobránu chystá, že som sa rozhodol vstúpiť do kňazskej služby. Na. To je niečo, v čom Boh sa človeka dotkne a v čom Boh volá, čom Boh pôsobí, čom Boh napája. Takže v tomto slova zmysle, my keď vnímame knihu proroka Izajáša, bol to ťažký čas v období Melakým. To kráľovské obdobie po smrti Šalamúna, keď teda Roboam versus Jeroboam, občianská vojna, rozdelené kráľovstvo, severné izraelské, južné júdske, až potom nielen keď severné zaniká, ale keď južné je dobité Babylončanmi a keď babylonské zajatie vzniká. Celé toto obdobie bolo veľmi náročné a veľmi bolestné. Keď vo viere zlyhávali, keď na miesto Boha modli kladli, keď zlo konali. Častokrát z mojich úst počujete, že tá chvíľa tesne pred tým babylonským zajatím v tom južnom judskom kráľovstve darmo mali chrám, darmo boli obrezaní, darmo modlitebné remienky, keď srdcia boli kamenné a ruky krvavé. No a do tohto náročného obdobia, keď zomiera kráľ Oziáš v južnom judskom kráľovstve, tak čítame zo 6. kapitoly Izaiáša, kde opisuje to videnie, ktorom Boh ho povoláva. Izaiáš, ktorý tu hovorí, bedami som stratený. Som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami. Tak sa cíti byť súčasťou celého toho kontextu tej ľudskej hriešnosti a slabosti Izraela ako takého. A pritom Izaiáš, osobite tento tzv. Proto-Izaiáš, cirka 700 rokov pred Kristom, keď píše svoje proroctvá, keď pôsobí, tak on je evangelistom starého zákona. Jeden z najdôležitejších prorokov. A jeho super proroctvo, teda toto je prvá časť, tá druhá, Deutero-Izaiáš, čase babylonského zajatia, Trito-Izaiáš pri návrate z babylonského zajatia, ale to je naozaj úžasné dielo Boha, to super proroctvo Izaiáš, ktoré je jedný z tých základných kameňov starého zákona. Takže to veľké dielo, ktoré bolo naplnené skrze tohto, ktorý v tom videní vidí Božiu velebu. Len fragment z toho čítame, to krásne biblické čítanie alebo študovanie, čo to znamená tá Božia veleba, tá symbolika, tie obrazy, ktoré sú tam vyjadrené. Ale teraz je skôr podstatné to, ako on z bázne a skvenie vníma úžasná Božia veleba a ja človek hriešný a slabý. Ako môžem byť nástrojom Božím. Ako môžem sa pred Boha postaviť, ako môžem niečo v mene Boha v svojom živote urobiť. A znova a znova je tu tá aktivita Boha. Boh ide skrze Serafa, ten žeravý uhlík, ktorý ho očistuje. To symbolické vyjadrenie mocou Ducha Svätého, Duch Svätý ako strávujúci oheň, ktorý mnohorakým spôsobom bol v starom zákone postupne viac a viac vyjadrovaný a v tej symbolike naplňaný. Rozmer Boha ako strávujúceho ohňa, ktorý nespaľuje, neničí, ale zapaľuje a čistí, premieňa a napája. Takže takýto uhlík moci Božieho ducha sa dotýka Izaiáša až do tej miery, že Izaiáš zakúša. Áno, Boh ma očisťuje. Boh ma uschopňuje, Boh ma zapaľuje. A tam, kde je očistený, teda to, čo ma od Boha oddeluje, Boh rúca, kde ho posilňuje svojou milosťou a si jeho srdce zapaľuje, tam sa rodí tá disponibilita. Boh nehovorí, ja som ťa očistil, ja som ti toto spravil v živote, teraz musíš a ideš do mojej služby. Ale Boh sa pýta, koho mám poslať, kto pôjde. A tam práve z tohto kontextu tej premeny Izaiáša, toho zápalu, toho ohňa, tej disponibility sa rodí odpoveď, hľa tu som, pošli mňa. Takže tajomstvo to Boha, ktorý prvý prichádza, povoláva, človeka, ktorý naozaj týmto procesom prechádza, očistenia, uschopnenia, zapálenia a tam sa rodí tá disponibilita, človek, ktorý odpovedá. A účasť sa tom Božom diele prijíma. Znova a znova, aby sme chápali, ide mi o tie všetky povolania, ktoré od Boha dostávame. Na základe krstného, základného poslania, účasť na Kristovej prorockej, veľkňanskej, kráľovskej službe, hej, a hodnosti, na tom osobitné povolania, ktoré v živote máme. Zasvetený život, služobné kňazstvo, manželstvo, konkrétna misia, i keď je človek slobodný a tak ďalej. Jednoducho, čokoľvek je to v našom živote, kde Boh nás niečomu povoláva, aby sme naozaj svoj život ako úžasnú misiu, ako účasť na Božom diele dokázali naplniť. Dobre, to bol úžasný Izaiáš, to bol evanjelista starého zákona. Wow, nemám na to, Pane Bože, takže prepáč, ako mňa sa to netýka, ja som z oblík, hej, úplne iná doba, úplne iný čas. A to mohol povedať aj Pavol. Izaiáš, to bolo 700 rokov predo mnou, mňa sa to netýka. Bačo viac, presne opačným spôsobom kráča. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola. Častokrát, keď rozoberáme tieto listy konkrétne, tak pamätáte si, že hovorím, že prvý list Korinťanom nie je tematický list, ale praktický, kde v prvej polovici Pavol rieši problémy prvokresťanského spoločenstva v cirkvi a v druhej odpovedá na konkrétne otázky, ktoré odtiaľ prichádzali, aby cestou spásy kráčali v tom spoločenstve, ktoré Pavol na druhej misijnej ceste založil. No a toto je jedna z tých posledných otázok, čo sa pýtajú na margo skriesenia. Bol veľký problém v tom helenskom kontexte s tým telesným zmrtvých staním Ježiša Krista. No a v kontexte toho Pavol aj vyjadruje, ja vám nedávam svoje vlastné názory alebo svoje vlastné teologické pohľady, že takto to nejako je. Ja vám odovzdávam to, čo som sám prijal. Ja vám odovzdávam Božie zjavenie. Keby som mal pred sebou bohoslovcov a trošku sme sa na tú biblickú tému bavili, tak spomeníme strednú časť dnešného druhého čítania ako ten najstarší fragment v Novom zákone. Najstarší čas, ten najstarší spis, ktorý je písaný, je prvý list Solunčanom. To vieme, hej? Že to bolo to úplne najstaršie z Nového zákona, čo bolo napísané. A ak hľadáme niečo, čo tam bolo toho vodkané a čo je ešte oveľa staršie, práve z tejto 15. kapitoly od 3. verše. Tam. To je ten taký fragmentík, taká biblická chuťovka, hej, že ktorú potom sa na to môžu vrhnúť pri štúdiu Svätého písma a tak ďalej. Ale toto všetko na vyjadrenie toho, že Pavol je len nástrojom Božím a on odovzdáva to Božie. A čo je pre nás dôležité v tom rozmere povolania, ja som najmenší z apoštolov. Bol geniál svojej doby? Bol. Absolvent Gamalielovej školy? Totálna elita. V kontexte judaizmu. Absolutná elita. Bol. Mal glejt občana mesta Ríma, ktorý po rodičoch zdedil veľká výsada v rámci Rímskej ríše? Mal. Mal solidné helenské vzdelanie a tak ďalej? Mal. Naozaj bol výborne pripravený, si mohol povedať, ja najmenší z apoštolov, títo obyčajní rybári a tak ďalej. Ja som tá elita, ktorá slúži Pánu. Nie. On si uvedomoval, že to všetko ľudské, akokoľvek bolo geniálne, bolo v službe toho, ako prenasledoval Pánovu cirkev. Nevediac, zaslepený, prenasledoval Pána a spoločenstvo veriacich. Až kým pri Damasku nezačne jeho cesta obrátenia, potom a tam na východe dozrievania a návratu a od Antiochie plná služba v mene Pána. A Pavol si to uvedomuje. Že keby nebolo tej Božej milosti, toho Božieho zásahu, na rukách mám krv tých ľudí, ktorým teraz ohlasujem evanjelium. Na rukách mám ich krv. A píše, naozaj ja som najmenší z apoštolov. Prenasledoval som Božiu cirkev a Boh, ktorý Pavla povoláva, Šavla povoláva, toho maličkého Pavla, Paulus, hej, z toho posady tohto mena, hej, tak on sa veľkým Božích očiach stáva. A nemusíme chodiť ďaleko ešte, že len teda Šavol Pavol, ale Lévy Matúš, mýtnik. Každý pravoverný žid, ktorý bol čo len trošku zelotským pohľadom líznutý, tak keď videl Lévyho, tak sa mu množík vo vrecku otváral. A kúdlu by mu medzi rebrá vrazil. Myslím teraz tých radikálov zelotských a tak ďalej. Hej. To bol publika, to bol verejný nepriateľ, to bol jednoducho, to bol kolaborant z Rímskeho ríša. Z tohto sa stáva apoštol Matúš, evangelista Matúš. Úžasná to vec. Tak to sú tak nádherné premeny. Človek, na ktorým by sme palicu zlomili, tento je nepriateľ, toho by sme odpísali, tento prenasledoval, toho by sme zahubili. A Boh si povoláva, koho chce, kde chce, ako chce, kedy chce. Hovorím to na margo toho, že nikto z nás nemôže povedať, prepáči, že mňa sa to netýka. A znovu hovorím celé tej šírke tých povolaní a toho pozvania živého Boha, čo sa nám dáva. Nikto z nás nemôže povedať, ja som zobligal, alebo tak, lebo som taký, som onaký a v tom som hriešný, alebo toto nezvládam, alebo takéto dary nemám, alebo nech je to čokoľvek. Nie. Boh tu krásne ukazuje, že On má moc a povolá. No a povieme si, dobre, ale povolanie, a to bolo možno v inej dobe. To sa netýka nás. Boh povoláva až do skončenia sveta. Svoju misiu završil. Svoju misiu završil a keď do nebeskej slávy vstúpil, Ducha Svätého na nás vylial. Aby z moci Svätého Ducha sme to boli my, ktorí kráčame touto misiou nášho Pána Ježiša Krista. Je to nielen poslanie, ale je to aj veľké vyznačenie. Ako keby Boh povedal, každý z vás, ktorí ste boli od Boha oddelení hriešni, cestou zatratenia kráčali, krvi môjho syna ste si rúcha vyprali a mocou Ducha Svätého posvetený, živou vodou naplňaný, môžete postávať novému životu až do tej miery, že ja s vami rátam, hovorí Boh, tak, že vám misiu svojho syna dávam, zverujem, aby ste v nej pokračovali. Je to tak veľké povýšenie, ktoré je dodané každému jednému, kto účasť na Kristovi má. Ja vám zverujem pokračovanie misie môjho syna. V tých rozličných službách, charizmách, moci Svätého Ducha, ale i v moci kríža. Ale i v moci kríža. Takže jednoducho, toto kráča až do skončenia sveta do druhého Pánovho slávneho príchodu. A otázka je skôr tá Ježišova, nájde syn človeka vieru, keď sa vráti? Keď príde? Znova sa vraciam k tomu začiatku nášho kázania, že kríza povolania skôr krízou živé viery. Odvahy objať každodenný kríž Krista nasledovať a v moci kríža naozaj účasť na Božom diele prijímať a svojim životom aj naplniť. Takže Boh kráča dejinami a v Kristovi vstupuje do našich ľudských vecí. Ale na nás záleží, do akej miery to prijímame. Všimnite si Petra z dnešného evanjelia. Chosen, kto pozeral ten seriál, tam je to tak veľmi krásne, umelecky stvárnené a vyjadrené aj práve toto. Ale práve ten rozmer Šimona Petra, ktorý tam sa drie, lopotí a sa mu nedarí a Ježiš ho požiada o tú loďku. Vlastne práve v tom čase, keď normálne funguje, je ako mnohé iné, vytočený, možno nahnevaný, roztrpčený, iní na inom mieste zasa boli v pohode a podobne, ale kráča tu Ježiš. Tak, taká bežná situácia, človek, ktorý funguje takýmto spôsobom, a naraz tu kráča ten, na ktorého 1800 rokov čakáme, ktorého príchod sa modlíme, prosíme a tak ďalej. Čakáme niečo úžasne veľké a on takto kráča vedľa mojej práce. A je tu v mojom reálnom živote. Normálne tu ide okolo mňa. A niečo odo mňa chce. Niečo mu pozýva. A tam je práve to, že Ježiš naozaj nám nie je vzdialený. Boh nie je vzdialený na našich životoch. Ale ide o to, do akej miery dokážeme si to uvedomiť a potom aj počúvať, čo hovorí. On videl tam nejaký Ježiš, tam nejaký kohelet, tam nejaký kazateľ, tam niečo hlása, niečo hovorí na brehu. Ja sa tu lopotím, ani z toho nemám. Prídem späť. No a ešte aj chce, aby som sa vrátil. No dobre, teda, čo už narobím, však teda nemám aj tak, čo vykladať z tej lode. Tak teda idem. A mohol tam byť opučaný a len čakať, kým to skončí, alebo mohol trošku počúvať, čo ten Ježiš hovorí. A do toho, čo počúva, ešte príde to znamenie, že keď to slovo nielenže počúva, ale podľa neho aj niečo spraví, mohol povedať, zaťahni na hlbinu, spustite siete na lov. Si normálny? Ty, tesár, mne, rybárovi, ideš radiť? Čo mám robiť s loďou? Vypadni. Aj tak sa tomu človek môže postaviť. A presný opak robí. Na tvoje slovo spustím sieť. To znamená, už ako ho oslovil rabi, učiteľ, je vidieť, že on počúval, keď na tej lodi sedel. A vnímal, čo Ježiš ostatným hovorí. A si to uvedomoval. A preto bol schopný aj napriek akékoľvek svojej ľudskej skúsenosti spraviť ten krok, že zatiahnem na tú hlbinu. To je v našom duchovnom živote. Naozaj mu to dovolíme, ho počúvame, tak nás pozýva ku konkrétnemu kroku, kde si poviem, že ja, Pane Bože, ja to nemám kvôli takému hriechu, takého okolnosti života, takému krížu, takým problémom, alebo takým mojim plánom. Nie. A keď to skúsim spraviť, to, čo on chce, naozaj je to tie zatiahnutie na hlbinu, v tom duchovnom slova zmysle, tak sa naraz niečo mení. U neho to boli plné siete. Hej. A to niečo, v čom sa mení, tak človek naozaj zakúša, že keď Bohu dovolím ten priestor v mojom živote dám, tak i tá moja viera ožíva, že sa stáva niečím, v čom to Božie slovo uskutočujem a naplňam a zakúšam, že Boh tam koná. Boh tam koná. A či už je to moje pozemské, čo požehnáva, alebo to osobitné volanie alebo poslanie, ktoré mi dáva, to už je tá originalita každého jedného z nás, tak jednoducho už je to niečo, kde sa môj život mení. A kde Bohu dávame priestore, aby on nás spôsobil. Aby sme naozaj mohli na to Božie volanie konkrétne, originálne v živote každého z nás odpovedať. A takýmto spôsobom kráčať. Takže skúsme na to pamätať, že Božie dielo v každej dobe môže byť živé. Môže byť úžasné, môže byť krásne. V každej dobe samozrejme aj originálne, to kráča s dejinami, ale zároveň na tej Božej pravde nemenanej postavené. Vtedy, ak my sa nebojíme našu vieru, Krista, ktorý kráča dejinami i našimi životami i touto dobou, sa pre neho otvoriť. Do Božieho slova sa započúvať a mať odvahu ten konkrétny krok spraviť. A z tej skúsenosti, kde Boh očisťuje, kde Boh uschopňuje, kde Boh zapaľuje, aj potom sa vytvára priestor v našich životoch. Kde Boh pôsobí až do tej miery, že my odpovedáme. Že my tú účasť na Božom diele i v konkrétnom povolaní dokážeme naplňať. Skúsme si teda túto milosť vyprosovať. A skúsme i spoločne na tom pracovať. Lebo to nie je o jednom človeku, to je o spoločenstve. Aby sme prosili Pána žatvy, že by naozaj mocným spôsobom nás spôsobil a do toho, v čom sa snažíme, čo len trošku pre Boha otvoriť, aby vlial svoju milosť. Aby naše snaženie aj posvetil. Nech nám to Pán požehná. Amen.